certifikovaná biznis koučka, ktorá pomáha robiť biznis svet ľudskejším. Katka Ožvoldová, ahoj.
Ahoj, Peťa.
Katka, ty koučuješ firmy a objavuješ, čo motivuje ľudí. A kedy si robila motivačné programy pre 25 000 nezávislých predajcov, takže asi si dosť nahliadla do toho, že čo ľudí vlastne motivuje. A o tom sa s tebou chcem dnes porozprávať. Ja teda možno pre úplnú transparentnosť poviem, že si moja koučka, už myslím, že 2 roky, tak aby aj posluchači vedeli, že máme taký trošku možno bližší vzťah, ako mám s iným hosťom. A ty teraz budeš mať veľmi zaujímavú prednášku s názvom Nemotivujte, stavajte na hodnotách. A toto je vlastne aj téma dnešného rozhovoru. Tak možno povedz, že čo si vlastne objavila na tej tvojej ceste zisťovania, čo motivuje ľudí a prečo ľudia robia to, čo robia?
Ono v zásade, tá motivácia, možno začnem trošku tak teoreticky, ale tá motivácia sa nejako delie aj na takú tú vnútornú aj vonkajšiu motiváciu. A ako si spomínal, že som pomáhala vytvárať tie motivačné programy pre 25 000 predajcov, tak to bolo viac menej zamerané na tú vonkajšiu motiváciu. To znamená, že cez rôzne ocenenia, darčeky, až po nejaké luxusné zájazdy a podobne. A to je všetko to, čo prichádza zvonku a je to pekné a dokážeme sa preto nadchnúť. Ale v zásade, čo som si všimla pri tej práci s ľuďmi aj s tými konkrétnymi predajcami, bolo, že tí najúspešnejší v zásade mali veľmi silno zakorenené to svoje prečo. Že vedeli, prečo tú prácu ako takú robia, kam chcú smerovať, a tie ocenenia alebo tie motivácie zvonku, ktoré prichádzali, boli len takým pekným bonusom, ktorý si zbierali na tej ceste. Mhm. A to prečo v zásade vychádza tak viac z toho vnútorného, keď som hovorila o tej vnútornej motivácii, je to niečo, čo máme v sebe, máme to nejakým spôsobom vnútornené a v podstate sú to tie naše hodnoty, podľa ktorých žijeme a na základe ktorých žijeme.
A tieto hodnoty asi budú úplne odlišné pre každého, také veľmi individuálne, tak potom ako vlastne nastaviť takúto motiváciu v tej firme, keď každý má iné hodnoty?
Každý má iné, ale tie hodnoty v zásade sa nejakým spôsobom opakujú. Zároveň sa aj menia v priebehu života tie hodnoty, čiže nie vždy sú rovnaké, že keď človek je dlhšie vo firme, tak sa mu tie hodnoty môžu nejakým spôsobom meniť. Ale čo je dôležité je, že ľudia s rovnakými hodnotami v zásade sa nejakým spôsobom aj priťahujú, aj si sedia, aj majú nejaké to spoločné nastavenie, spoločné videnie sveta. A možno, že aj nejaké to smerovanie. A takže to je vlastne možno, že ten kľúč pre firmy, že je dôležité, aby mali oni pomenované v prvom rade tie firemné hodnoty a na nich stavali tak, aby potom priťahovali tých správnych ľudí, ktorí to budú mať podobne a podobným spôsobom sa budú chcieť posúvať.
Mm-hmm. A z praxe majú tie firmy pomenované hodnoty? Lebo ja som našiel číslo, myslím, že v tvojej prednáške, že iba 10% ľudí má zvedomené svoje hodnoty a celkom ma to akoby zarazilo, že tak málo percent ľudí vlastne vie, ktoré sú tie ich hodnoty, ale ja som tak potom začal rozmýšľať nad tými svojimi a asi ani ja nemám na 100% zvedomené hodnoty. Určite viem, čo je pre mňa dôležité, ale nemám to úplne zadefinované. Takže povedz mi, že majú firmy zadefinované svoje hodnoty?
Ono, ja tak ako keby vnímam, že tie firmy trošku pôsobia aj na báze nejakého marketingu a v tom marketingovom prostredí sa na tých hodnotách dostáva, alebo teda pri budovaní značky a podobne, tak marketéri dosť presadzujú aj stavanie na hodnotách. Ale jedna vec je mať ich zadefinované a druhá vec je ich reálne žiť. Mm-hmm. Že možno, že väčšina firiem, neviem, aké je číslo vo firmách, to číslo, ktoré sme povedali, bolo za ľudí, za bežné osobnosti. Ale to firemné číslo neviem, ale čo si všímam, tak veľa firiem tie hodnoty zadefinované má, ale neznamená to, že podľa nich aj žije. Mm-hmm. A žiť podľa tých hodnot znamená, že tí ľudia, hlavne ktorí sú vo vedení a potom možno aj v tých ďalších štruktúrach smerom dole, tým hodnotám rozumejú, sú pre nich dôležité a naozaj ich ako keby v tom svojom konaní prejavujú. Pretože hodnoty nestačí len poznať, hodnoty je treba žiť vlastne podľa nich, konať nejakým spôsobom.
Uh-huh. Keby som začal vlastne od toho uvedomenia, povedz mi, že ako si mám lepšie uvedomiť, aké hodnoty sú dôležité pre mňa, pre môj tím, pre moju firmu?
Ono v zásade tá otázka, alebo teda už v tom, že aké hodnoty sú dôležité, to je práve tá otázka, že čo je dôležité pre teba, keď si chce zadefinovať svoje osobné, tak vlastne pre teba ako osobnosť. To je možno, že prvá taká vec, že asi málo kedy si kladieme tú otázku, čo je dôležité a že úplne vedome si na ňu odpovedáme. Niekde podvedome to možno vieme, ale nevždy tiež to žijeme. To sa možno potom k tomu môžeme dostať, že prečo. A pre firmu je to možno trošku iné, že tam sa musí ten človek pozrieť aj na tú firmu. Že vlastne ísť trošku aj ďalej k tej identite tej firmy alebo tomu zmyslu, že prečo vlastne tá firma má existovať, čo má prinášať do toho sveta tým ďalším ľuďom a podobne. A tak je to vlastne aj pre nás individuálne, ale ten majiteľ má niekedy tendenciu sa s tou firmou stotožňovať a to neznamená, že keď on má nejako postavené hodnoty, že sú to aj hodnoty firmy, pretože tá firma môže mať trošku inak zadefinované to smerovanie ako on, ako tá osoba, ktorá sa nejakým spôsobom prejavuje v tomto svete a žije.
Uh-huh. A keď som majiteľ firmy a chcem budovať firmu založenú na mojich hodnotách, mal by som si ja naproti svoje hodnoty zvedomiť? A potom tieto hodnoty akoby nejako komunikovať do tej firmy?
Ono, ja by som možno, že postupovala v dvoch krokoch, že najskôr si zvedomiť tie svoje hodnoty, aké sú, a potom si zvedomiť ešte aj tú firmu samostatne a vidieť s tým jej poslaním, ako keby s tým, čo chcem, aby prinašala do toho sveta. A pozrieť sa, že či tam nie sú ešte náhodou nejaké ďalšie hodnoty, a ktoré takto možno, že sú ešte iné oproti tomu tým môjim vlastným osobným. Či tam ešte niečo nevstupuje naviac, čo môže prinášať ešte. Lebo ona začína v zásade tá firma žiť ako taký samostatný systém, taký nový systém, že tu ten majiteľ tak vytvára niečo ďalšie, ktoré sa kreuje, formuje aj s ďalšími ľuďmi, ktorí tam vstupujú a môže prinášať nejaké ďalšie tie hodnoty, ktoré tá firma môže mať. Mm-hmm. Ale veľmi často to býva, hlavne aj pri menších firmách, že to je často spojené práve aj s tým zakladateľom. Možno aj taký príklad z tej firmy, kde ja som pracovala, tak ona sa rozrastla do 35 krajín sveta. Ale na začiatku presne ju zakladala jedna žena, ktorá mala veľmi silno pomenované nejaké hodnoty a tie pretavila potom aj do založenia tej firmy, aj to na tých pilieroch nejakým spôsobom stálo. A potom sa to ďalej rozvíjalo, že tam sa pridružovali aj nejaké ďalšie hodnoty, ktoré ale neboli pomenované v tom základnom, ale vychádzali z nich.
Takže dalo by sa povedať, že veľakrát tá firma až presahuje toho majiteľa, toho zakladateľa a vlastne neznamená to, že sa nejako bijú tie hodnoty, ale skôr možno tá vízia je ešte väčšia, ako je vízia nejakého jedného individuálneho človeka.
Áno. Tým, jak tá firma aj rastie, jak sa vyvíja, tak rovnako prechádza to nejakými zmenami, kde sa to môže prejaviť aj v tých hodnotách.
Tvoja prednáška je, že nemotivujte, stavajte na hodnotách. A aj si to povedala, že ste zistili, že ľudí už nemotivujú tie externé faktory, hej, asi nejaké bonusy a možno nejaký odmeňovací systém. Ako stavať na hodnotách, keď okay, mám ich pomenované, mám ich zvedomené, ale ako teraz tú firmu stavať na tých hodnotách prakticky, že či sa teraz mám o tých hodnotách rozprávať s každým novým človekom, ktorý príde do firmy a či ich mám komunikovať neustále tomu tímu, alebo ako prakticky stavať, hej, budovať na tých hodnotách?
Ono to je práve v tom správaní, že správať sa potom podľa nich. To znamená, že netreba žiť podľa nich. Netreba to len mať, ja neviem, v brožúrach, na nástenkách a hovoriť o tom každému, kto príde, ale tí ľudia vlastne pozorujú to správanie a oni sa učia a naberajú to správanie od toho, čo sa deje v tom prostredí. Takže my ich musíme žiť v súlade s tými hodnotami. Ideálne aj rozhodnutia robiť v súlade s tými hodnotami. Napríklad nedávno ešte po tej pandémii COVID, tak som registrovala taký príklad zrovna na Apple, ktorý nebol zrovna najpozitívnejší v tomto, ale oni vtedy mali reklamu, ktorú komunikovali zákazníkom, aby ich vlastne motivovali kupovať ich produkty, že môžu pracovať odkiaľkoľvek na svete. A potom v zásade sťahovali svojich zamestnancov z remote práce, aby sa vrátili do firmy a bolo okolo toho určitým spôsobom halo. Čiže nejakým spôsobom pre tých zákazníkov chcú komunikovať tú slobodu, tú voľnosť, že môžu robiť odkiaľkoľvek, ale svojim zamestnancom to neumožnia. A to je vlastne rozpor v tých hodnotách. Uh-huh, že potom vlastne je vidno, že tá firma ich nežije, alebo ich nežije tak, ako sa tvári, že ich žije. A tí zamestnanci skôr či neskôr to začnú vnímať a môžu sa cítiť tým aj určitým spôsobom podvedení, keď si tú firmu vybrali napríklad pre toto. Hej, že takto komunikuje so svetom, oni ju tak vnímajú, preto pre ňu chcú pracovať, ale potom to tam nemajú umožnené, tak je tam nejaký rozpor. A to je vlastne ako keby aj ten pohľad toho, že máme nejaký ten marketing smerom von, ale potom je aj interný marketing. A ten smerom von je ten zákazník a smerom dnu je ten zamestnanec tým zákazníkom. A v podstate by sme s ním mali komunikovať rovnako alebo rovnakým spôsobom si ho snažiť získať, aby vlastne tá práca, aby pre nás ju chcel robiť, aby tam bola tá výmena, aby bol ten lojálny zamestnanec, jak chceme mať možno, že z toho vonkajšieho prostredia lojálneho zákazníka. Mhm.
Ty si v tej prezentácii mala takzvaný model logické úrovne. Čo to je? Povedz nám o tom viac.
Tie logické úrovne, to je to, s čím pracujeme vlastne v koučovaní, keď riešime aj motiváciu, ale aj mnohé iné veci s ľuďmi. A je rozdelený do takých úrovní, kde je tá najnižšia úroveň, alebo tá prvá úroveň je úroveň prostredia. A tá úroveň konania je tesne nad tým prostredím. A my často v zásade, keď sa snažíme niekoho motivovať, tak chceme, aby práve zmenil nejaké to konanie, to správanie tým želaným smerom. Ale často to práve robíme na tej úrovni prostredia, že či už je to cez tú vonkajšiu motiváciu, alebo je to, jak sme sa bavili možno, že o nejakých úpravách tých kancelárií, je to teraz taký ten trend, že mať to príjemné prostredie, aby sa tam ľuďom dobre pracovalo a podobne. Ale v zásade tá úroveň prostredia to poteší, by som tak povedala, možno tých ľudí, ale nevedie to nejako k rastu tej motivácie alebo toho konania. A tie úrovne, ktoré potrebujeme my osloviť, aby ten človek možno, že konal, tak ako by sme chceli, sú tie, ktoré sú nad ním. A prvá taká úroveň je, že schopnosti, zručnosti, čiže môžeme to zabezpečiť aj tým, že ak ten človek nemá úplne zručnosť na niektorú prácu, ktorú vykonáva, alebo na niektoré časti práce, ktoré vykonáva, tak nejakým spôsobom ho školiť, vzdelávať, aby si nadobudol tie zručnosti a potom to môže viesť k tomu správaniu. Ale tej skutočnej vnútornej motivácie sa dotýkame až na vyšších alebo najvyšších troch úrovniach a tam to začína práve tými hodnotami. Potom to ide vyššie k identite a ešte k zmyslu, že vlastne aký zmysel ten človek má aj v tej práci, aj v tom, čo prináša tomuto svetu. A v koučovaní v zásade, keď pracujeme s človekom, ktorý aj príde, že možno, že nemá motiváciu alebo nejakým spôsobom ju hľadá aj sám pre seba, tak práve kladieme otázky z tých vyšších úrovní, čiže od tých hodnôt po ten zmysel a nejakým spôsobom tam hľadáme, čo je pre ňo skutočne dôležité, lebo niekedy my niečo chceme dosiahnuť a myslíme si, že to je naše, že to je náš cieľ, ale veľakrát to tak úplne nie je. Že my tie hodnoty, pokiaľ ich nemáme zvedomené, a to sa vracia možnosť, že k tým 10% ľudí, ktorí to majú zvedomené, pokiaľ my nemáme tie hodnoty zvedomené, tak veľmi často žijeme podľa hodnot niekoho iného. Uh-huh. Hodnot spoločnosti, hodnot rodiny, našich rodičov veľmi často. A my nevždy máme úplne rovnaké hodnoty s tými rodičmi. Ale my niekde v tom podmienenom prostredí a sa snažíme naplniť to, čo od nás očakávali, tak ako to chceli mať. A potom nám to niekedy býva veľmi ťažko, že my strácame tú motiváciu a neuvedomujeme si prečo, lebo máme pocit, že my chceme dosiahnuť tento cieľ, ale v zásade niekde ho možno chceme dosiahnuť inak alebo iným spôsobom, alebo nie tak, ako to zrovna riešime. Takže keď my sa dotkneme toho, čo je pre človeka dôležité a urobíme v tom uvedomenie aj s ohľadom na to, ako konal, alebo doteraz, alebo v tej situácii, kde sa mu možno nedarilo alebo nemal tú motiváciu, tak si začne uvedomovať, že aha, že možno to potrebujem inak. Uh-huh.
Dalo by sa povedať, že ten zmysel má každý úplne iný aj v tej firme a že vlastne možno na jednej pozícii traja ľudia majú úplne iný zmysel, prečo tú prácu robia.
Ten svoj osobný áno. Uh-huh. Môže byť, hej, že pre ten svoj osobný áno, ale zároveň, keď je tam dobre zadefinovaný ten
spoločný
zmysel, spoločný, firemný, tak veľmi silno môže im pomáhať práve v tom, aby nasledovali to, čo tá spoločnosť chce a kam cieli. Že tam potom vlastne môžeme vidieť rozdiel možno medzi tými spoločnosťami, kde tí ľudia ťahajú za ten jeden koniec a idú tým smerom a vedia, čo sa od nich očakáva a vzájomne sa podporujú a majú tam tú tímovú spoluprácu. Oproti tým firmám, kde sa to niekde rozchádza, není tam taká dobrá tá atmosféra, kultúra, vzťahy a podobne.
Takže v tom modeli logických úrovní to začína s takým nejakým spoločným zmyslom. Dalo by sa povedať, že pri tej firme to začína nejakou víziou, misiou?
Určite. Pri firme určite.
Takže tu musí mať firma zadefinovaná, musí byť jasne, že kde smerujú, musia tú víziu aj žiť, nemôžu len povedať, že chcú byť najväčší, ale potom tie kroky, čo robia, sú vlastne protichodné. A pokiaľ táto vízia, tento zmysel spoločný má každý z toho tímu, tak vlastne spolu ich to podporíš v nejakom spolubudovaní.
Áno, tak.
Veľmi zaujímavé. Čo sa týka tej identity, ako sa identita dá napríklad zakomponovať do toho firemného prostredia?
Tak tá identita to má takú tú otázku, na ktorú si ľudia osobne veľmi často ťažko odpovedajú a to je práve, že kým si. Kto si alebo kým si. Ale ona sa dá vlastne aj s ohľadom na to konanie, že keď takto konáš, tak kým vlastne si. Čo tvoríš, hej, že, čiže to je nejaká tá identita toho človeka. A to je vlastne aj tá firma, hej, má nejakú tú identitu svoju, takže kým je, keď takto koná, keď toto vytvára pre toto prostredie, čo prináša do toho svetu. Ale keď už má nejakým spôsobom zadefinovaný už ten zmysel, to je tá vyššia úroveň, tak tá ovplyvňuje už všetky pod tým, hej, čiže tam už jasnejšie sa potom aj tie hodnoty definujú a tak ďalej.
Daj mi ešte nejaké praktické odporúčania, ako vedia firmy využiť tento model logických úrovní, lebo podľa mňa to je akoby veľmi silný nástroj, keď si to človek uvedomí vo firmách, že čo vlastne ľudí poháňa dopredu, motivuje a že fakt, že keď tá firma nedáva ľuďom ten spoločný zámer, tak akoby je to také dosť akoby stratené, že každý robí niečo, ale vlastne nevie, že okej, sme všetci na jednej lodi a veslujeme tu jedným smerom.
No v zásade cez to začať si to uvedomovať. Začať si uvedomovať, že čo je vlastne to, kam chceme smerovať, tá vízia, ktorú si nejako pomenoval. Ak ju nemáme poriadne zadefinovanú, tak si ju lepšie zadefinovať, porozmýšľať nad ňou. Prípadne aj s týmom kľudne, hej, že tí ľudia už keď tvoria tú spoločnosť, tak ľudia pomáhajú ako keby vytvárať to, čomu sami veria, že to podporujú. Čiže keď sa vytvára tá vízia možno, že aj spoločne s tým týmom alebo nejakým spôsobom formuje, tak budú skôr na tej palube s nami, ako keď príde jeden človek a povie, že toto som vymyslela, tak toto bude a všetci to ideme nasledovať. Hej?
Čiže, to si dobre povedala.
Čiže to je vlastne ako keby vytvárať to spolu a aj meniť v tom priebehu, keď je treba spoločne a zároveň potom podľa toho sa aj riadiť, že nedať si to už sme tu niekoľkrát povedali, že nedať si to len na ten papier, ale aj podľa toho konať. Aj tí manažéri nech to vlastne majú v tom správaní, nech idú tým príkladom hlavne. To je vlastne dôležité s tým ľuďom príkladom. A potom možno by som sa pozrela aj na to, že ako máme nastavené tie spôsoby, ako ľudí chceme motivovať a podobne, že kam dávame možno najväčšie zdroje, že či to vlastne vkladáme naozaj do toho, aby sme teraz išli s trendom well-beingu a vytvorenia krásnych priestorov pre tých ľudí, alebo vajacej budeme sa zaujímať o to, ako majú kvalifikáciu, o to posun, čo je pre nich dôležité, kam sa chcú aj oni samostatne posúvať, že to je o budovaní vzťahov s tými ľuďmi, že veľakrát mne niekedy až tak smutno, keď počujem manažerov hovoriť, že ako vedú ľudí, tak majú málo času vlastne na svoju prácu, lenže keď my už raz príjmeme tú pozíciu, že budeme manažer, tak našou úlohou je o tých ľudí sa starať a zaujímať sa o nich a poznať ich a vedieť, čo potrebujú a byť vlastne aj takým nejakým podporovateľom, nielen tým, ktorým zadáva úlohy a nejakým spôsobom im hovorí, čo majú robiť, ale ako keby ich tej práci aj podporovať. A to je dôležité. A možno ešte sa vrátim trošku k tomu prostrediu, lebo to je taký príklad, ktorý mi tiež pri tom napadol, že som pracovala pre jeden startup, tiež som tam mala riešiť coaching a mali nádherné priestory, akože fakt, že som si hovorila, že tu je radosť pracovať, mali tam kaviareň, mohli si tam zobrať psov, mali tam úplnú voľnosť v zásade, ale vo finále tam úplne nefungovala tá tímovosť, tá nejakým spôsobom komunikácia, že tí ľudia vlastne nemali tamto spoločné smerovanie a to vedomie toho, že kým sú spolu s tou firmou a čo tvoria, Takže vlastne ako keby to bolo kontraproduktívne, že veľa zdrojov vyšlo možno, že do toho vytvoríte nádherné kancelárie, ale potom ako keby možno, že sa mali sústrediť trošku niekde inde, aby ich podporili v tom, aby viacej spolupracovali.
Tak možno keby si všetci sadli do jednej zasadačky a porozprávali sa o tom, aké majú hodnoty a kde smerujú, tak je to nakoniec oveľa lepšie pre tú firmu a pre ten tím, ako nejaké drahé kancelárie tu na 17. poschodí.
Ľudia niekedy dokonca si dokážu práve aj ten luxus odoprieť, keď vnímajú, že má to zmysel, že možno niekam s tou spoločnosťou môžu vyrásť, že sa môžu posúvať spoločne, že tam možno, že sa s nimi dlhodobo počíta, že môžu aj oni sa posúvať možno na tom kariérnom rebríčku a že vo finále im to prinesie nejaké ďalšie benefity.
Áno, to si povedala veľmi pekne a fakt ja poznám veľa tímov, ktoré pracujú proste z pivnic, doslova z garáží, hej, že, alebo z nejakých coworkingov, z nejakých kaviarní a vlastne sú oveľa spojenejší, vedia, kde smerujú, majú takú ten spoločný zmysel versus, keď niekto je na tých krásnych kanceláriách a presne ako si povedala, že to prostredie, že to proste vlastne nestačí, hej, že to tých ľudí nijak nemotivuje.
Keď tak možno krátkodobo, keď to príde, hej, že wow a sme spokojní, že pri tú firmu pracujeme, ale není to úplne motivačný faktor. Je to, nie je to faktor na zvyšovanie spokojnosti, je to skôr faktor na znižovanie nespokojnosti. Hej, že?
Katka, toto je veľmi dôležitá téma. Ja som veľmi rád, že sme ju otvorili v podnikaste, pretože vnímam, že sa o tom stále málo rozpráva. Na to, aké to je dôležité, sa o tom stále málo rozpráva a vlastne to číslo to iba dokazuje, že iba 10% ľudí má zvedomené svoje hodnoty. Ja nemám určite, že na 100% zvedomené svoje hodnoty a chcem s tým teraz pomôcť. Takže v podcast klube sa pozrieme na to, aké sú moje hodnoty. A aké sú tvoje hodnoty, Katka?
Tak ja ich mám tiež trošku viacej pomenovaných, ale keď to vezmem v zásade hlavne možno, že aj pre tú moju prácu, alebo teda to, čo presahuje hlavne do toho, do tej práce, tak tam sú pre mňa asi také tri najdôležitejšie. A to je vlastne sloboda, bezpečie a rešpekt. Že sa to vlastne prelína aj s tou filozofiou koučovania, ale sú to veci, ktoré sú aj pre mňa osobne dôležité. Že vlastne v tej slobode je vytvárať tým koučovaním ten priestor na to slobodné premýšľanie a na to, aby si človek mohol nájsť svoje vlastné riešenia a to, kam a ako chce smerovať on sám, nielen cez to možno, že čo mu bolo vštepované, alebo čo by vlastne ako by to malo byť v tej spoločnosti alebo v rodine, alebo v nejakom inom systéme. Potom s tým vlastne mi súvisí aj to bezpečie a vlastne v tom koučovaní vytvára ten bezpečný priestor pre tých druhých ľudí, že tam môžu byť tak, ako to zrovna majú, hej, že aj s emóciami, aj s pocitmi, aj s názormi, aj s čímkoľvek. A vzájomne, že si tam vytvárame ten priestor. A rešpekt je takéto ako keby to partnerstvo v tom koučovaní, tak to nazývame, že sme si s tým druhým človekom ako keby rovní partneri, tak to usmerňujeme, že sa nepovyšujeme a nedávame nejaké tie usmernenia, čo by mal robiť, či už z tej pracovnej oblasti alebo so svojím životom. A rešpektujem vlastne tie názory a potreby a to, ako to má a kam sa chce posúvať.
To je pekné. Tak verím, že si sa aj tu cítila bezpečne. Ale možno ty mi ešte povedz, že keby niekto chcel z poslucháčov, keby mal niekto tým, firmu a chcel by pomôcť s týmto, zvedomiť si svoje hodnoty, víziu, kde smeruje, aký je ten spoločný zmysel, tak kde ťa môže nájsť?
Tak môže ma nájsť online. Mám stránku s môjim menom, takže www.katarinaoswaldova.sk a tam nájde ďalšie informácie aj o tom, čo robím, či už individuálne alebo tímovo.
Super. Tak poďme sa pozrieť na tie moje hodnoty, na hodnoty podcastu a Katka, ja ti veľmi ďakujem za tento rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Bonusovú časť epizódy nájdete v Podnikast klube, kde dávame extra obsah pre podnikateľov s doživotnou garanciou ceny a absolútne bez reklám. podnikast.com/klub. Ďakujeme.